Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Спіс демократичних активістів, підозрюваних у вибуху, росте. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил назвали хвалю опошніх арештів політичним терором і запотребували зустрічі з генеральним прокурором. Про гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Луньёвай, якая вядзе падлік затрыманняў.
За кратами изолятора часового утримания находятся былые активисты Белого легиона, организации, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числов, Мирослав Лазовский и Игор Корсак. Их затримали 7 и 8 липеня, провевшие у ихних кватерах пиротрусы. 9 липеня супрацовники КДБ затримали активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича, активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпиша, молодевого активиста партии БНФ Илю Богдана и активиста АГП Александра Сергиенко. Сегодня супрацовники КДБ затримали лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сяжука Высоцкого. Крыху пазней, каля станцыі метро Няміха, супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не можа зразумець, чаму менавіта яе сына забралі ў ізалятар часовага ўтрымання, гаворыць Валянціна Койпіш.
Четвёртым там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышел на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в 3. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. Падчас пиратрусу супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. Кіраўнік следчага ўправлення папярэдняга расследавання Геннадзь Казакевіч адмовіўся даць якую-колечы інфармацыю пра тое, як ідзе следства і калі выйдуць на волю апазіцыянеры. Усім затрыманым дазваляюць перадаваць харчы і адзенне. У дзяжурнай частцы ізалятара часовага ўтрымання паведамілі:
сигареты, спички, мыло, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колющие, режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сяжука Высоцкага і Александра Сергіенко перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху з розных арганізацый не выключаюць, што ў крымінальнай справе, распачаты паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», могуць цягам сутак з'явіцца новыя арыштаваныя з іхняга асяроддзя.
Трое актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі сёння раніцай былі затрыманыя ля будынку КДБ Беларусі, калі яны прыйшлі даведацца, з-за чаго быў затрыманы іх аднапартыец Александр Сергіенка. Іх адвезлі ў суд цэнтральнага раёну, дзе абвінавацілі ў хуліганстве. Кірыл Паўлоўскі атрымаў 10 сутак арышту, Міхась Пашкевіч і Віталь Стажараў 15 сутак. Прысуд вынесла суддзя Таццяна Паўлючук. Агенцтва «Белапан» звяртае ўвагу на той факт, што ўсе трое асуджаных – актыўныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў сабраўся на тэрміновае пасяджэнне. Прынятая заява з патрабавання вызваліць усіх затрыманых актывістаў апазіцыі. Асноўны сэнс сённяшняй заявы падае Вінцук Вячорка.
Мы констатуем, что в Украине начались разнузданные политические репрессии подчас выборчей кампании, что у этой ситуации говорить про свободные и справедливые выборы абсолютно не выпадает. Когда с одного боку Лукашенко на публику говорит про быцем бы свое потребование до державных структур обеспечить атмосферу прозрыстых и свободных выборов, а с другого боку подначаленные ему ж структуры раскрутили гэты махавік репрессию. Абсолютная большиня сирот затриманных у справе об выбуху это активисты альбо шараговые сябры демократичных политичных партий усі организаций. В этой ситуации мы разглядаем магчимость перагляду формата удзелу объединенных демократичных сил у выборчай кампании и звертаемся до Бюро по демократии и правах человека АБСЕ с пропановой разглядеть магчимость не присылания у Беларусь миссии международного наглядания, коли не будут неоткладно вызволены усе затриманные на протягу апошніх трьох дзён.
Сказав Вінцук Вячурка. На пресовій конференції у сядзібе партії БНФ сваякі затриманих активістів заявили про недовір слідству і запатрабавалі долучити до розслідування незалежну міжнародну комісію. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Пакуль сваякі затриманих сустракаліся з журналістамі, прыйшлі звесткі пра новых затрыманых. Хто наступны, пыталася Ніна Шыдлоўская, мужа якой, Мірослава Лазоўскага, затрымалі 8 ліпеня пасля ператрусу, праведзенага са службовым сабакам.
Моцна абурае, што ў нашай краіне людзей забіраюць па прыкметах, па якіх можа патрапіць на падазрэнне любы грамадзянін, любы аўтааматар, любая хатняя гаспадыня. Гэта наяўнасць, напрыклад, у хаце цвікоў, балтоў, гаек, гумавых гаспадарчых пальчатак. У такім выпадку, як мінімум, мільёнаў сем дарослага насельніцтва, гэта патэнцыйная злачынца.
Ніна Шыдлоўская заўважыла, што следства вядзе міліцыя, а ўсе затрыманні праводзіў КДБ, дзе адразу заявілі, што шукаюць прыналежнасць да дэструктыўных арганізацый. Подставаў, каб лічыць такой арганізацыі «Белы легіён», Ніна Шыдлоўская не бачыць. Паводле яе, «Белы легіён» у сярэдзіне 1990-х гадоў займаўся нацыянальна-патрыятычным і фізічным выхаваннем моладзі. Чаму тады не апытваюць сябраў БРСМ, якія таксама фізічна мацнеюць у летніках, пыталася Ніна Шыдлоўская. Яна мяркуе, што спецслужбы не могуць знайці рэальных тэрарыстаў, а апазіцыянераў хапаюць дзеля справаздачы. Паводле Галіны Чыславай, маці затрыманага лідара Белага легіёну Сержука Чыслава, улады не ўпершыню помсяць яе сыну за незалежніцкую палітычную дзейнасць. Жанчына згадала, як у 1996 годзе пасля 5 сутак арышту за ўдзел у Чарнобыльскім шляху спецслужбоўцы вывезлі яе сына ў лес і збілі гэтак, што ён патрапіў у рэанімацыю.
Сержук трое сутак быў у цяжкім стане ў рэанімацыі без прытомнасці. Пасля вось гэтай падзеі у яго засталося 6 швоў на галаве і праблемы з ніркамі печані.
Сестра арыштаванага актывіста Павла Кур'яновіча Паліна заявіла пра недавер да следчых, паколькі тыя вызначаюць падазроных у справе выбуху паводле политичных прикмет.
Требую участия в расследовании независимой международной комиссии, которая будет искать реальных преступников, а не этот фарс, что происходит сейчас. На мой взгляд, партии должны прекратить поддержку властей через игру в выборы. Не будет иметь смысла присутствие в комиссиях нескольких оппозиционеров, если всю молодежь спасать.
Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі заявіў пра рэзкае абвастрэнне сітуацыі з правамі чалавека ў краіне ў сувязі з выбухам.
Падаецца, міліцыя выбрала найбольш простую і найбольш прымітыўную версію, якая фактычна пераўтвараецца ў палітычны пераслед палітычных апанентаў і пачынае набываць рысы такога грамадскага тэрору.
Паводле праваабаронцы Валянціны Стэфановіча, спасылкі прадстаўнікоў КДБ на затрыманні дзеля праверкі не вытрымліваюць юрыдычныя экспертызы. Затрымаць можна толькі на падставе падазрэння ў злачынстве, але праўду пра такія пастановы людзям не кажуць, мяркуе Валянціны Стэфановіч.
Чаму падазраванымі ў выбуху апынуліся апазіцыянеры? Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць сёння і эксперты свабоды.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Такім чынам, чаму падазраваных у выбуху шукаюць сярод апазіцыі? Свае адказы на гэтае пытанне хвілінаў праз 20 прапануюць праваабаронца Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу КДБ Валерый Костка. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці знойдуць, на вашую думку, доказы далучанасці сябраў апазіцыі да выбуху 4 ліпеня. На гэты момант 53% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, адказалі, што не. Ну а зараз на черзі форум «Свободи». Реакція навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті.
С подозрения у дочинения до выбуха у Менску уже затримано свыше 10 человек, одейных и былых демократичных активистов. АБЦ из Литвы пиша.
Коли нема нічого конкретного, застається хапати усіх, хто засвятився у КДБ як деструктивний елемент. Добре, що тепер чекісти не можуть білоруських юнаків у Сибір заперти по постанові особливої наради союзної держави. Але і сором перед світом за таку безтолкову владу, невука у чекістів і НКВДістів, ніяк уже змовкли об поранених на президентському концерті і співах на криві. Що з пораненими? Ці всі вибираються з бяди. Ці президент дав допомогу своїм пораненим гостям концерту з бюджету президенту. Ці тільки гайки докторам закрутив на головах, хоч вони доволі професійно спрацювали, ніхто з поранених не помер. По правилах організації замахів такого узровню усі виконавці виносять ноги з місця акції і ховаються куди попало надовго. А тут відовочно арештовані нікуди не ховалися. На місце хуліганства не ползали по-пластунську з рыдльовочками і мяшочками гаек.
Президиум Політради об'єднаних демократичних сілов заявив сьогодні про можливість бойкоту парламентських виборів у сувязі з репресіями, накеруваними на демократичних активістів після вибуху у Мінську. Ригор, коментуючи, пише.
Пазняк ще півгоду назад казав про необхідність бойкоту. Варто АДС прислухатися до політика, з чиїм ім'ям зв'язане найбільше досягнення демократів – відновлення незалежності країни.
На Славянский базар у Витебску заборонено приходить с пакетами соку. З учорашнего дня центр Витебску объявлены режимной зоною. Трапить туди можно только про контрольно-пропускный пункт, обсталяванный металошукальниками. Сергей Склецку комментує.
Уся увага на сок. А у памперсах будуть пускати? Треба Лукашенку не пускати, тоді не буде кому і вибух робити.
Російська композиторка Олександра Пахмутова має отримати на Витебском Славянском базарі спеціальний приз президента Лукашенки у поміри 112 тисяч доларів. Читач Йорген пише.
Был все лето у Менску. На площади Якуба Колоса у пероходе сидела старая бабка-жабрачка. Дал ей крыху грошей, бо выглядала она занадто кепска. А Лукашенко дарит державные гроши российским советским композиторам. Лепей бы он поклопотился об наших старых, да и бездопоможных на эти гроши. Вось обличчо улады.
Это была реакция наведников нашего сайта на змещенные там материалы. Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основные темы дня. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи вибуху і заявляють про можливість бойкоту виборів. Двоє з арештованих – Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич – з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лябіцького і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавіться, де він був 3 липня. Центр Витебску, де відкривається Славянський базар, обвішаний режимною зоною. Уваход контролюється металошукальниками. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Раубішах проходить музичний фест «Амбасовіще». Учора Олександр Лукашенко на нараді у Мінську заявив, що парламентські вибори повинні пройти максимально відкрито, демократично і абсолютно прозристо, і що усім кандидатам варто забезпечити рівний доступ до СМІ. Ось як коментують гэтае виказванне активісти опозиції у регіонах. Ля мікрофона В'ячеслав Кулік.
Звертаюся до старшини Менской областной организации Объединенной громадянской партии Леонида Марголина. Сегодня вы заявили, что Лукашенко не упершиню раздае щедрые обещания.
Он, как индийский факир, все заклиная выборы, когда они стали прозрыстыми, демократичными, сумленными. На мой погляд, это все можно сделать значительно простее. Допустить партийных и незалежных, скажем, представников выборчей комиссии у всех узровнев. Не гнать людей на дотерміновое голосование. Заменить, скажем, скрині для голосования на прозристые, пластмассовые. И не треба будет не робить никаких заклинаний.
Так лежит Леонид Марголин с Борисова. Далее меркование активиста демократичного руху на Витебщине Леонида Горового.
Равные умовы у этой кампании будут, коли у каждой комиссии будут включены представники от демократичных сил. спіс 110 быў пададзены, уключуць, значыць, які-то шанец будзе на тое, што выбары могуць быць дэмакратычнымі. Мене вылучылі партыя грамада ў акруговую камісію. Вось сёння апошні дзень, а было канкамы рашэнні прымаць. Будзе бачна. А то, што кажуць па радыё, тэлебачанню, гэта толькі размовы.
На сувязі Магілёў кіраўніка выбарчага штабу абласной кааліцыі дэмакратычных сіл Юрыя Новікава прашу патлумачыць, хто тыя 11 прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў і рухаў, якія вылучаны ў склад выбарчых акруговых камісіяў.
Гэта жывыя вядомыя людзі, выкладчыкі універсітэтаў, вядомыя грамадскія дзеячы, ладзіць іх у некампетэнтнасці. Я думаю, што на гэты раз у прадстаўнікоў улады не будзе ставак. Па выніках гэтага паседжання можна ўжо будзе даваць нейкую папярэднюю ацэнку, у якім рэчышчы будзе праходзіць гэтая выбарчая кампанія, наколькі сапраўды ўлады гатовыя правесці ў дэмакратычным росце.
З Гомельскай вобласці «Свабода» атрымлівае паведамленне пра ціск на вылучэнне ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пра гэта кажа прадпрымальнік і грамадскі актывіст са Жлобіну Анатоль Папоў.
Я слышал высказывание президента, что выборы будут свободные, демократичные. Но в это я не верю, поскольку на собственном примере убедился, что на местах очень большое давление на тех людей, которые тоже желают участвовать в выборах. Для одной категории граждан одни условия, а те люди, которые преданы власти, совершенно другие условия.
Звестки про ситуацию у города не подає сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Сегодня у 9 ранницы я пошел у Гродинский обл. Выканкам, каб высветліць, калі фарміруюцца круговыя выбарчыя камісіі. Я зайшоў у кабінет да кіраўніка управлення арганізацыйна-кадравай работы спадара Леаніда Ермантовіча. Ён сказаў: «Я нічога не ведаю, тэлефануйце пасля абеду». Пасля абеду я тэлефанаваў, нікога нема, і таму чыновенства нас не дапусціць да назірання па фарміраванню выбарчых камісій да другога этапа выбарчай кампаніі. Так як было кожную выбарчую кампанію.
Агляд хады выбарчай кампаніі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскі гарвыканкам заявіў, што неўзабаве 500 будаўнікоў з Кітаю пачнуць узводзіць у Магілёве жыллё. Гэта прадугледжвае падпісаны днямі пратакол аб намерах пра супрацоўніцтва з кітайскай будаўнічай кампаніяй Юйхуа. Паводле пратаколу, кітайцы бяруцца штогод здаваць 100 тысяч квадратных метраў жылля. Ці вырашыцца жыллёвая праблема ў Магілёве?
Будаўнічая кампанія Юйхуа, паводле чыноўнікаў, адна з найбуйнейшых кітайскай правінцыі Хэнань. Яна гатовая камандзіраваць у Магілёў 500 сваіх будаўнікоў і гарантуе, што штогод будзе здаваць 100 тысяч квадратных метраў жылля.
Рабочыя толькі і будуць работаць круглыя суткі. Пакажуць нашу тэхніку, як работаць надо.
Запэўніваў магілёўцаў намеснік старшыні гарвыканкаму Владзімір Цітоп. Паводле афіцыйнай інфармацыі, будаўнічая пляцоўка для кітайскага кварталу ў Магілёве ўжо нібыта вызначаная, і кітайцам яна спадабалася. Раней гэтая пляцоўка належала вайскоўцам. Тут былі склады з іхняй тэхнікай. У аддзеле эканамічных сувязяў гарвыканкаму, аднак, зазначаюць, што пакуль падпісаны толькі пратакол аб намерах і не болей. Ягоныя дэталі супрацоўнікі аддзелу каментуюць стрымана.
Мы ждём ад них прыняцця рашэння. Ці месяца они это все почитают, обговорят. Знаете, сказать, что они приедут, я пока не могу. Но протокол о намерениях сотрудничества подписан. И есть там строчка о том, чтобы устроиться китайскими силами, за счет средств китайских. Они же везут с собой все полностью узлы, детали и механизмы. Речь идет не только о людях, речь идет полностью о всей технологии.
Зазначает супрацовница отделу. Информации про то, что даст Могилеву супрацовництва с китайскими будовниками, кроме новых жилевых площадей, няма. Неведомо так само типа танее жилье в городе с приходом сюда китайских будов. Цяпер один квадратный метр жилья у Могилёве каштуе в среднем 1100 доляров. Китай, паводле беларускага эканаміста Ярослава Рамучука, давно уже экспортуе працоўную силу в розные краины свету, и Беларусь тут не выключение. Паводле эканаміста, подобное супрацоўніцтва может позитивно отбиться, например, на ценах на житло альбо на подрыхтовцы беларускіх специалистов для працы во умовах глобального рынку. Эканаміст, однако, застерагая.
Чиновники могут получить необходные, включить некие свои откаты у гэтые суммы контракту. Это просто увеличивая кошты. Чиновники дбают не про то, как метр квадратный жилья приставал для белоруса 600 доляров, а про то, как на таким контракте заработать себе десяток других тысяч доляров.
Кіраўніца Могилёвской неурадовой организации «Жаночий центр подтримки самоадукации» Валентина Гвоздева сумняется в экономичной метазгодности супрацовництва с китайцами, бо не упевненная, что чиновники пролечили его социальные наступствы.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у чарзе на атрыманне жылля на Магілёўшчыне стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Раўбічах у рэзідэнцыі пасла ЗША ў Беларусі праходзіць фестываль беларускай музыкі «Амбасовішча». У першай частцы выступаюць спецыяльна запрошаныя гурты з рэгіёнаў, а ў другой – вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер», «Палац». Паездку ў Раўбічы наша корэспондэнтка Інна Студзінская скарыстала, каб пагутарыць з часовым паверным ЗША ў Менску Джонатанам Мурам.
Самым першым выступіў сёння на сцэне часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Яго віталі такімі аплодысментамі, не выпускалі са сцэны, таму можна сказаць, што самы першы выступоўца быў. А зараз ён у нас у эфіры. Спадар Джонатан, вы тут 2 гады працуеце ў Беларусі і яшчэ сказалі, што будзеце год працаваць як мінімум. І я зразумела, што вы вельмі любіце беларускую музыку, таму што кожны год запрашаеце цвет беларускай музыкі, тут такія гурты сёння. Чаму вы праводзіце музычныя фестывалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дзякуй. Музычны фестываль «Амбасовішча» – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дзякуй вялікі.
Такім чынам ведае беларускія песні часовы павераны, так што я думаю, сёння будзе падпіваць і вывучыць яшчэ не адну беларускую песню. Выбачайце, але карыстаемся выпадкам. І пры ўсім пры тым не вельмі зараз добрыя стасункі паміж Амерыкай і Беларусію. І ўсё ж такі, ці ёсць надзея ў часовага паверанага, што вернецца амбасадар, што штосьці зменіцца? Вось вашыя намеры.
Цяперашнія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусію даволі складаныя. Але мы задаволеныя, што нашы дыпламаты ўсё яшчэ застаюцца ў Беларусі і што беларускія дыпламаты ўсё яшчэ застаюцца ў Злучаных Штатах. Для нашых краінаў вельмі важна падтрымоўваць дыялог не толькі на афіцыйным узроўні, але і паміж нашымі грамадскасцямі і дзяржаўнымі арганізацыямі, каб дасягнуць пэўнага прагматычнага паразумення.
Дзякуй, спадар Мур. Свята працягваецца. Зараз пайшлі выступаць ўжо конкурсныя гурты. І праз некалькі гадзін, я думаю, што мы даведаемся, хто стане пераможцам «Амбасовішча» 2008.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае маладая паэтка, перакладчыца Віялета Пачкоўская.
Хаджу па вуліцах і шукаю вясну, а знаходжу толькі зялёных вусеняў трамваяў, што едуць у вяснянку. Усё так няшчыльна, а пасля скажуць, хорошая была пара, просто нашыталіся аднолькавых кніжак, а сваю не напісалі. Кафешоп. А ў Галяндыі хорошо. Там лычовае морозіва, і дождж пайшоў. Там можна гуляць басанож у дваіх да ранку, або разгадваць пад ліхтаром крыжаванку. Там можна карміць галубоў і паіць галубых. Там можна смяяцца і біць гопату пад дых. А ў Галяндыі, так, там так хорошо. Колькі ўсяго ўбачыш, зайшоўшы ў кафешоп. Пасялюся ў тваім заплечніку, а ты нават не заўважыш. Буду кімсьці накшталт дамавіка, шамасець шыткамі, надкусваць печыва, а неяк па неасцярожнасці, а мой знарок, заснуў сяродку, і ты знойдзеш мяне на пары палаціне ці металёгіі. Возьмеш маленькую на рукі і панясеш далёка-далёка, за самы далягляд. Мы будзем есці хлеб з семкамі і цалавацца сярод канвалій і сон травы. Я падарую табе зялёны балёнік патрэбных памераў і буду штуранку расшэсваць твае валасы самшытавым грэбенем. А ты, мае, сваімі пальцамі заплятаеш у іх траву і кавалкі смугі. Будзе вецер і драўляная мэбля, ціхая музыка і раскінутыя рукі. Я буду заўсёды маленькая, а ты будзеш заўсёды шчаслівы. Наталін. Спякота, морозиво, голе червоне тіло, гарячі голови. Я ненавиджу літо. Уже друге літо без тебе. Сама козачу свої помаранчеві п'ятки. Сама розв'язую мотузки, називаю себе Вітьком і помідоркою і сама себе малюю. Літо ненавидить мене за банальний рим. Сиплю пісок у очі і перетвораю в гуталін. Гуляюся у поезію. Алоками на аркушах, що трапляють під руку, пишу темри вірші. А раніці, якої так терпливо чекаю, дивлюся. Невже гэта ёсць тое, што наче было тым? Я хочу цілувати снег на твоїх волосах. Шкода, що ще далеко до зими. Теплі руки позбавлені права потребувати согреться, і вуші трамваїв не обростають білим пухом. Хочеш би згубити дзе-небудь парасон, каб без гризоти сумління попросить осінь собрати свої речі і сісти, каб без сорому цілувати снег на твоїх волосах, поки світлофор не усміхнеться зеленим, і машини не почнуть сигналить, присвішуючи нас перейти дорогу. Ми перейдем, а ми навіть перебіжим, і спинимся ля переходу, каб вернуться назад, каб знов чекати зеленого, цілувати снег на волосах.
Свої вірші читала Віолетта Пачковська. Завтра у вибраним значної читанки Петро Васюченка прочитає одну зі своїх філософських казок для дорослих. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».